радиосы сүйлөйт Бишкекке түшкү саат 1. Бүгүн 22 октябрь, күнгө бейшемби, микрофондо мен Айзата Касмалиева, кутман күнүңүздөр менен. Жаштарды кооптуу диний агымдардан азгырыгынан кантип сактоо керек? Маселе баткендик динарчылардын талкуусунда. Азербайжанда улуттук коопсуздук министрлигинин 7 кызматкери камакка алынып, кылмыш иши козголду. Бишкекте театралдык эл аралык арт ордо фестивали уланууда бүгүн тажик жаштар театры спектакль коёт. Алдыдагы жарым саатта азаттыктын кабарчылары ушул жана башка окуялар туурасында кененирээк айтып беришмекчи. Биз менен бирге болуңуздар. Облус соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун угуп алыңыз. Алар менен кесиптешим Санжар Эрелей тааныштырат.
Саламатсызбы. Бүгүн Жогорку сот бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча арызын канааттандырган жок. Иш судья Айжамал Ажы Ибраимованын башчылыгында каралды. Аталган партия Ош жана Жалал Абад облустарында добуштарды саноодо чоң айырмачылыктар болгон деп 100 ашуун добушканадагы бюллетендерди кайра саноону талап кылган болчу. Буга чейин Бишкектин 1-май райондук соту арыздануу мөөнөтү өтүп кеткени үчүн ишти кароодон баш тарткан. Жогорку сот да бул чечимди туура деп тапты. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы 10 тилкеде добуштар кайра саналып, партиянын шектенүүсү тастыкталбаганын билдирген. Иракта 19 жерде адамдардын жапырт көмүлгөн мүрзөсү табылды. Ирак аскерлери Ислам мамлекети террордук тобунан бошотулган Байжи шаарында адамдар жапырт көмүлгөн 19 мүрзө табышты. Интерфакс тараткан кабарга ылайык, жалпысынан 365 адамдын сөөгү чыкты. Алар согушкерлер болушу ыктымалдыгы айтылууда. Байжи шаары акыркы 3 жылда согушкерлердин колунда болду. Ирак күчтөрү ушул күндөрү айрым райондордо террорчуларга каршы күрөштү улантууда. Ооган армиясы талиптер басып алган аймактарды кайтарууну күчөттү. Өкмөттүк күчтөрдүн чабуулу эки тараптан башталды. Гилмент провинциясынын борбору саналган Лашкаргах шаарын кайтарып алуу уруштары уланууда. Бул жерде талиптер 20 октябрда басып алышкан. Айыгышкан салгылашуулар 19 октябрда талиптер басып алган Фарьяб провинциясында да жүрүп жатат. Кыргызстан бюджеттеги тартышты толтуруу максатында Орусиядан 30 миллион доллар грант алганы турат. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте маалымат жыйынында финансы министринин орун басары Алмаз Бакетаев билдирди. Анын айтуусунда акча жакын аралыкта которулат. Андан сырткары жыл аягына чейин Европа биримдиги 397 миллион сом жеңилдетилген насыя берет. Бирок бул өлкөнүн сырткы карызына таасир этпей турганын кошумчалады Бакетаев. Кыргызстандын жалпы карызы ички сырткы бересилерди кошкондо 3 миллиард 600 миллион доллардан ашат. Өлкө бюджетиндеги тартыштык 14 миллиард 683 миллион сом болору айтылган. Душанбеде Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча талкуу уланууда. Өкмөттөн кабарлашкандай 21 октябрда чек ара боюнча башталган сүйлөшүүдө кыргыз делегациясын вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев жетектөдү. Тажикстандык топко вице-премьер Азим Иброхим башчылык кылууда. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 976 километрди түзөт, анын 504 километри такталган. Негизинен чек аранын калк жашабаган тоолуу аймактары чечилип, эл отурукташкан айылдардын айланасында иш бир топ убакытта бере алга жылбай келүүдө. Анын айынан соңку кездери эки өлкө жарандары арасында жаңжал күчөп, куралдуу кагылыштарга чейин барган. Абактан качкан Итебаевдин энеси милицияга кайрылды. Чүйдөгү номер 53 абактын кызматкерлерин өлтүрүп качып кеткендердин бири. Алтынбек Итебаевдин энеси милицияга кайрылып, баласын өлтүргөнү суранды. Жарым мүнөттүк тасма бүгүн интернетке жарыяланды. Анда өзүн Итебаевдин апасы экенин айткан аял баласын милицияга кол оч берүүгө үндөп, ага ок атпоону күч кызматкерлеринен суранган.
Кол болбосоң мен чакыр, мен сенин жаныңа барайын. Алтынбек, кайрылсаң мага айт. Мен барам, сен абыңа адашкан болсоң, бирөөнүн тилине кирген болсоң атпагыла, атпасаң арабызга келеди
деп айтылат тасмада. Эки күн мурда анын бир тууган агасы да ушундай билдирүү жасаган эле. 12 октябрда номер 53 абактын 3 кызматкерин өлтүрүп, биринчи ала жан абалда калтырып 9 кылмышкер качып кеткен. Бешөө ошол эле күнү кармалып, төртөө изин жашырган. Издөө иштеринин жүрүшүндө алардын экөө милициянын огуна учкан. Алтынбек Итебаев жана Эдил Абдрахманов изделүүдө. Колго түшкөн 5 кишинин арасынан 3 абакта каза болду. Алардын өлүмүнө жүрөк оору менен мээге кан уюганы себеп болгону айтылууда. Бишкекте күрөш боюнча эл аралык турнир башталды. Бишкектеги Раатбек Санатбаев атындагы балдар жана өспүрүмдөрдүн спорттук мектебинде күрөш боюнча эл аралык турнир башталды. Балбандар грек-рим күрөшү боюнча күч сынашат. Мелдешке 13-15 жаштагы өспүрүмдөр катышат. Уюштуруучулар кабарлагандай, ага жергиликтүү жана КМШ мамлекеттеринен спортчулар катышмакчы. Турнирдин салтанаттуу ачылышы бүгүн кечки саат 5:00 болот. Москвада Кыргызстанда өндүрүлгөн азыктардын жарманкеси ачылды. Орусия баш калаасында 21 октябрда Кыргызстанда өндүрүлгөн азыктардын жана товарлардын жарманкеси ачылды. Иш-чара Москванын чыгыш тарабында Киргизия деп аталган кинотеатрдын жанында өтүүдө. Жергиликтүү булактар кабарлагандай, жарманке 27 октябрга чейин уланат. Аны Кыргызстандын соода өндүрүү палатасы уюштурган. Сатылып жаткан товарлар арасында жемиштер, суусундуктар, сүт азыктары жана кийим кечилер бар. Айзада.
Бул соңку кабарлар топтомун болду. Аларды чогултуп тизмектеп сиздерге сунуштаган кесиптешим Санжар Эралиев. Кабарлар менен толук таанышам десеңиз, анда биздин интернет сайтыбызга баш багыңыз. Дарегибиз Азаттык чекитке же. Ошондой эле акчанын курсу туурасында кыскача маалымат бере кетсек, Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 84 тыйын, евро 78 сом 19 тыйын, рубль 1 сом 9 тыйын, казак тенгеси 24 тыйын болду. Программабыздын негизги бөлүгүнө кезек берсек, бүгүн Баткендин Тажикстан менен чек аралаш айылдарынын дин кызматкерлери жыйын куруп жатышат. Мында негизинен айылдык дин аятчылары аймактардагы диний коопсуздукка кам көрүү, айрыкча жаштар арасында диний агымдарга азгырылууну алдын алуу багытында талкуу жүргүзүп жатышат. Жыйынга аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров дагы катышууда. Жеңиш, азыр биз менен түз байланышта. Жеңиш, негизи эле бүгүнкү ошол жыйынды курууга негизги себеп болгон жагдайлар кайсылар, кандай кооптонуу туурасында сөз болуп жатат?
Ушул чек аралаш аймактагы айылдардын бир 30 имам хатиптери жана райондун казыятынан келген өкүлдөрдүн жыйыны бүгүн жүрүп жатат азыркы учурда. Бул жерде негизги маселе ушул, айрыкча акыркы учурларда жаштардын ар кандай диний агымдарга, экстремисттик топторго кошулуп кетүүсүн алдын алуу актуалдуу маселе болуп жаткандыгы, мындан тышкары быйылкы жылдын аягына чейин бүтүүчү керек болгон ошол мечиттердин жана намазканалардын каттоодон өткөрүү маселелери айтылды. Мындан тышкары ушул чек аралаш аймактарда ынтымакты бекемдөө үчүн кошуна өлкөнүн диний кызматкерлери менен кызматташуу, ошолор менен мамилени түзүү маселелери айтылды. Негизинен бул жерде негизги эң көйгөйлүү маселелердин катарында ушул аймактардагы диний атчыларга, диний мекемелерге ушул диний адабияттардын жетишсиздиги, ошол эле учурда кошуна өлкөлөр менен диний кызматташуу солгун жүрүп жаткандыгы айтылды. Азыркы учурда дагы деле уланып жатат.
Жаштар дагы катышып атабы ошол жыйынга?
Жок, жаштардын өкүлдөрүнөн ушул медреселерден, чет өлкөлөрдөн диний билим алып келген өкүлдөр гана катышып жатат. Алар болсо ушул аймактарда айылдын имамдары элдерге чыгууда, же болбосо мечиттин ичинде гана калып калып сыртка коомчулукту аралап ушундай бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүү солгун жүрүп жатканын айтып атышат алар.
Негизи буга чейин ошол дин аятчылар күч түзүмдөр менен биргеликте ошол алдын алуу иштерин жүргүзүү боюнча бир топ иш чаралар жүргүзүлүп келе жатпады беле? Анын жыйынтыктары кандай болуп жатат дегендей сөз болдубу?
Албетте, бул жерде ушул райондук имам хатиптердин суроосу ушундай болуптур. Жергиликтүү имамдар, мечиттердин имамдары ушундай бир демилгелер менен чыккан учуру жок экен. Буга чейин ушундай иш чаралар өтүптүр, баары эл аралык уюмдардын же болбосо жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн демилгеси менен гана иш ашкан. Ал эми имам хатиптер ушундай демилгелер менен чыгып элдерди ынтымакка чакыруу же болбосо калк арасында түшүндүрүү иштери үчүн атайын иш чараларды демилге көтөрүп чыгышкан эмес. Эми мындан ары ушул маселелерди колго алуу боюнча атайын иш мерчем бекитилет экен. Мындан тышкары ушул акыркы учурда диний кызматкерлер үчүн атайын айлык маяна төлөнүп жаткандан кийин буларды, эгерде ушундай иштерди жакшы жүргүзбөгөн кишилер жумушунан бошотулуп конкурстук негизде жаңы имамдар дайындалат деп айтылды.
Рахмат, биз менен түз байланышта Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Соңку кездери Кыргызстанда ар кандай диний агымдардын азгырыгына туш болуп согуш жүрүп жаткан Сирияны көздөй кеткен кыргызстандыктардын саны өсүп жаткандыгын күч түзүмдөрү дагы белгилеп алдын алуу чараларын жүргүзүп келишет. Бүгүнкү күндө Сирияга кеткен кыргызстандыктардын расмий саны 350 кишиден ашканы дагы айтылууда. Бирок алардын айрымдары ал жакка алданып барып калганын, жөнөтүп жаткандар убада кылгандай шарт жок экенин, түрдүү кордукка алып жатканын интернет аркылуу дагы айтып келишет.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, аны Бишкек студиясында мен Айзата Касмалиева. Алып баруудамын. Программабызды эл аралык темадагы баян менен улантсак. Азербайжанда улуттук коопсуздук министрлигинин 7 кызматкери камакка алынып, кылмыш иши козголду. Мунун алдында аталган министрликтин жетекчиси Элдар Махмудов кызматтан алынган эле. Бирок анын расмий себеби айтылган эмес. Иштин чоо жайын толугураак кабарчыбыз Шайырбек Эркин улунан уксак.
Өткөн жуманын соңунда Азербайжан президентинин жардыгы менен Элдар Махмудов улуттук коопсуздук министри кызматынан бошотулган. Бирок анын себептери айтылган эмес. Мындан көп узабай эле ушул жуманын башында аталган министрликтин белдүү 7 аткаминери камакка алынып, иш козголгону белгилүү болду. Мамлекеттик коопсуздук кызматы менен башкы прокуратура биргелешип жүргүзгөн атайын операциянын натыйжасында министрликтин мониторинг борборунун кызматкерлери Натаван Мамедова, генерал-майор Теймур Гулиев, антитеррордук борбордун башчысынын орун басары генерал-лейтенант Гилаль Асадов жана дагы бир генерал-майор Акиф Хуфтаров камакка алынган. Азыр алар министрликтин тергөө абагында экени, тергөө иштерин башкы прокуратуранын алдындагы коррупцияга күрөш боюнча башкармалыктын башчысынын орун басары Али Нагиев жетектеп жатканы кабарланууда. Башкы прокуратура 20-октябрда аталган министрликтин кызматкерлери чарбалык субъекттердин ишмердигине мыйзамсыз кийлигишкен деген шек менен кармалганын кабарлап, мындан башка маалымат айткан жок. Мекеменин маалымат катчысы Элдар Султанов Азаттыктын Азери кызматына кармалган 7 атка минерге карата кылмыш иши козголгонун ырастады. Ооба, улуттук коопсуздук министрлигинин кармалган 7 кызматкерине карата иш козголуп, башкы прокуратурага тапшырылды. Азыр иликтөө иштери жүрүп жатат деген башкы көзөмөл органдын өкүлү, бирок аларга кайсы берене боюнча айып тагылып жатканын айткан жок. Айрым маалыматтарга караганда, министрликтин өткөн жумада иштен алынган башчысы Элдар Махмудов азыр үйүндө, бирок ал үй камагында сыяктуу абалда отурат. Анын кызматтан алынышынын себептери боюнча расмий билдирүү жасалган жок. Ушундан улам азыр жергиликтүү коомчулукта буга байланышкан ар кандай божомол, жоромолдор чыга баштады. Айрым бир версияларда Элдар Махмудов министрликтин бир канча кызматкеринен турган кылмыштуу топту башкарып келгени, бул топ кандайдыр бир эреже бузган ишкерлерден опузалоо аркылуу ири суммадагы акчаларды өндүрүү менен шугулданганы айтылууда. Элдар Махмудов аталган министрликти жетектөөгө Илхам Алиев президент болгон соң 2004-жылы келген эле. Өлкө коомчулугу аны президент Алиевдин ишенимдүү жана жакшы саналашы катары билген. Оппозициялык саясатчылар болсо Махмудовду иштен алуунун себептери айтылбаганына нааразы. Илхам Алиев бийликти атасына мурастап калган. Азербайжан эгемендик алган 90-жылдардын башында бийликке келген анын атасы Гейдар Алиев 2003-жылы көз өткөн соң Илхам Алиев президенттикке келген. Каспий деңизинин боюнда жайгашкан мунайга бай Азербайжанга эл аралык ири мунай компаниялары инвестиция салып, башкала Баку гүлдөгөн шаарга айланды. Бул өлкө кийинки айда парламенттик шайлоо өткөргөн турат. Бирок көптөгөн байкоочулар бийликтин партиясы кайра эле көпчүлүк добуш менен келерин болголоп, шайлоо калыс жана таза өтөрүнө ишенбей турат. Венада жайгашкан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму көптөгөн чектөөлөрдөн улам бул шайлоого байкоочуларын жиберүүдөн баш тартты. Илхам Алиев 2013-жылы президенттикке кайра шайланган соң өлкөдө оппозициялык активисттерди, укук коргоочуларды жана көз карандысыз журналисттерди кысмактоо күч алган. Бийлик Amnesty International эл аралык уюмунун өлкөдөгү ишмердигине да тыюу салган. Куугунтукка кабылган журналисттердин арасында Азаттыктын Азери кызматы менен кызматташкан Хадиче Исмаилова да бар. Ал Илхам Алиевдин үй бүлөсү аралашкан бир катар ири коррупциялык иштерди иликтеп келген эле. Быйыл сентябрда Баку соту аны салык төлөөдөн качкан, мыйзамсыз ишмердүүлүк менен алектенген жана кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген айыптары менен 7.5 жылга эркинен ажыраткан. Журналисттин камалышын бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары сындап, аны президент Илхам Алиевдин бийликке сынайткандарга каршы жүргүзүп жаткан өнөктүгүнүн бир бөлүгү катары баалашкан. Шайырбек Эркин улу, Азаттык, Прага.
Эми Кыргызстандагы кышка даярдык темасына кайрылып келсек, күн суктаганы талас өрөнүндө көмүрдүн баасы дээрлик 500 сомго көтөрүлдү. Мунун себебин көмүр ташыгандар бажы биримдигине кирүүгө байланыштырып жазышат. Талас облусунун көмүр керектөөчүлөрүнүн 70-80% Казакстандын көмүрлөрүнө артыкчылык берип келишет. Таластагы кышка даярдык жана көмүр баалары боюнча кабарчыбыз Салика Сариева айтып берет.
2 күн мурун Таласта кыштын алгачкы кары жаап, камырабай отургандарды өзгөчө камытты. Талас шаарындагы көмүр жаткан орундарда көмүр алас электегендер көбөйдү. Ушул жерде көмүр алуу үчүн келген кыргыз айылынын тургуну Түйүмкан эже баанын быйыл кымбат экенин айтууда.
Былтыр мисалы шабыркүл канчадан алдыңар эле?
4.5 алганбыз.
Азы балдар
канча штап берген? Азы 5200 деп атыр. Канча айырмасы болуп атыр?
Талас шаарында Которбаев Ломоносов көчөлөрүнүн кесилишиндеги орунда көмүр жаткан Нуркалый Муктарбеков өзүнүн сатылып жаткан көмүр түрлөрүнүн бааларын төмөндөгү деп баяндады.
Арзаныраак болчу, быйыл кымбат, эмнегедир башталыш эле кымбат болуп атат. Стансага 4200 түшүп атат да. Былтыр 3500 түшүп аткан 3700. 2500 алып атак Караганды. Биз жумасына бир КАМАЗдан алып келип атак 20-25 тоннадан.
Өтүшү кандай?
Ушу бир 30-40% да патыр бүттөр кара кечеге.
Таласта негизинен келүүчүлөрдүн көбү шабыркүлдү алышат. Казакстандан келген Караганда шабыркүл көмүрлөрү Талас облусунда темир жол аркылуу Маймак станциясына келет. Ошол жерден облустук жеке ишкерлер өз аймактарын ташып кетишет. Жол кире жана башка чыгымдардын кошулуп анан элге сатылат. Облуска келип жаткан көмүрлөрдүн экинчи жолу бул кошуна өлкөдөгү Тараз шаарындагы көмүр базадан унаалар менен ташылган көмүр. Жеке ишкер Нуркалый Муктарбековдун айтымында
шабыркүл Жамбылда 2700 тонна болуп атат тоннасы. Эмне үчүн Маймакта 4200 тонна болуп атат? Азыр тамоюн союзга киргизип атат мынакей. Наоборот арзан келиш керек болчу Маймакка мынакей. 2700 жок деген 3000 кылып берсе деле жакшы болмок дейм да. Эмнеге Жамбылда база барда, ошо алар деле ортомчуларда ошо Маймактагы бизнесмендерге окшойт эле. Мына Жамбылдан ташып атат биздин башка конкуренттерчи 2700 тонна бизден арзан сатып атат.
Бажы биримдигине киргенден кийин кымбаттады деген жеке ишкердин пикирин өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн аймактык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Казыбек Медетбеков төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Былтыркы жылга салыштырмалуу баада кичине өзгөрүүнүн болушу албетте бул законченендүү нерсе. Себеп дегенде бүгүнкү күндө бажы биримдигине киргениске байланыштуу импорттук товарларга 12% пайыз өлчөмүндө кошумчаланган нарка салык киргизилген.
Таможенный союзга кирип көтөрүлүп атат деген ошону турбайбы?
Чет жерлерден келген көмүрлөрдү кымбат албай эле калкка өзүбүздүн жергиликтүү кендердеги көмүрлөрдү сатсак ата мекендик өнүр үчүн да пайдалуу болмок деген пикирлер дайым айтылып келет. Бирок Таласта ата мекендик көмүргө караганда Казакстандын көмүрлөрүн эл көбүрөөк алат.
Себеп дегенде күйүмдүүлүгү жакшыраак, калориясы кошко, калориясы күчтүүрөөк. Кара кечеден да ташылып келген көмүрлөр болот. Алар эми Жамбылдыкына караганда бир аз арзаныраак. Шабыркөл, кара жыра кендеринен келген көмүрлөргө басым коюшат да. Бирок
Казыбек Медетбековдун айтымында облус боюнча бир сезондук керектөөгө 50734 тонна көмүр кетет. Быйыл электр энергиясын үнөмдөө максатында облус боюнча бюджеттик 12 мекеме электр энергиясы менен жылытуудан алынып көмүр менен жылытууга өткөрүлдү.
Берүү тармагы бүгүнкү күндө 60% көмүр отуна түшүрүлүп берилди. Саламаттык сактоо тармагында 62%, жалпы эле облустун тургундарына болгон керектөөлөрүнүн камсыз болушу 36% түзүп отурат.
Талас шаарында жылуулук берүүчү ишканасы аркылуу жылытылуучу негизинен көп кабаттуу үйлөр. Аталган ишкана шаар боюнча жылуулук берүү үчүн бир сезонго 1700 тонна көмүр, 1500 тонна мазут сарптайт. Ишканага көмүр тендер аркылуу келет. Электр энергиясынын кымбаттагына байланыштуу облуста калк үй жылытууда көмүр менен электр энергиясын бирдей колдонууну туура көрүшкөндөрүн айтышууда.
Салика Сариеванын баянын уктуңуздар. Сиздер Азаттыктын түшкү программасын тыңдап жатасыздар. Аны Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Азыркы күндүн негизги окуяларын кыскача эсиңиздерге салып өтсөк. Жогорку сот бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын шайлоо жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча арызын канааттандырган жок. Иракта 19 жерде адамдардын жапырып көмүлгөн мүрзөсү табылды. Ооган армиясы талиптер басып алган аймактарды кайтарууну күчөттү. Кыргызстан бюджеттеги тартыштыкты толтурууга Орусиядан грант, Европа биримдигинен жеңилдетилген насыя алганы турат. Душанбеде кыргыз тажик чек арасы боюнча өкмөттөр аралык жыйын уланууда. Бишкекте бүгүн күрөш боюнча эл аралык турнир башталды. Ал эми Москвада Кыргызстанда өндүрүлгөн азыктардын бир апталык жарманкеси ачылды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан таап окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Биз болсо программабызды улантабыз. Бишкекте 24 октябрь күнү экобаштык фестивалы уюштурулганы жатат. Фестиваль шаардыктардын көңүлүн экология маселесине буруу максатын көздөйт. Бүгүнкү биздин студиянын коногу уюштуруучу Талимформ коомдук фондунун жетекчиси Жылдыз Турпанова. Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Бул фестиваль жыл сайын уюштурулат. Жыл сайын ошол шаардыктардын көңүлүн Бишкектеги экология маселесине көңүл бурдуруу максатын көздөп келе жатабыз деп айтып келе жатасыздар. Негизи эле ошол жыл сайын өткөрүлүп жаткан иш-чаралардан кийинки жыйынтыктар жөнүндө бир мындай иликтөөлөр болобу, же болбосо бир отчет болобу сиздерде?
Рахмат. Биз негизинен бул иш-чараны өткөрөрдөн адегенде ушул биздин шаарыбыздын абалын байкап көрдүк. Канткенде биз шаарыбыздын тургундарын тазалыкка көндүрөбүз, мектептин окуучуларын тазалыкка көндүрөбүз деген ойлор бизди дайыма тынчсыздандырып келген. Анан негизги маселе эмне деп турат дегенде, адамдын дени сак болушу үчүн сөзсүз түрдө эле ошол адамды ошол ооруканага алып барып дарылап эле койбостон алдын ала чараларды көрүш керек. Мисалы үчүн адамдын дени сак болушу үчүн ошол экологиялык таза чөйрөдө жашаганы оң болот да. Анан бизде көбүнчөсү эле ошол шаардын тазалыгы, экологиялык тазалык дегенде эле тазалап туруп эле таштандыга ыргытып койсо ошол таза болот деген жаңылыш пикирде. Мына ошону биз түбүнөн түшүндүргөнгө аракет кылып мектеп окуучуларын, жаштарды, айрыкча жогорку окуу жайларынын студенттерин ошол аң сезимдүүлүккө тарбиялап, шаарыбыздын тургундарын аң сезимдүүлүккө чакырып, ошол тазалыкты кандай жолдор менен ишке ашырыш керек дегенди түшүндүрүүгө аракет кылдык. Эң алгачкы экобаштык фестивалибыз 2012 жылы болгон, быйыл болсо 4-жү жолу өткөрүлүп жатат. Бул кандайча чечилиши болуп атат, натыйжа чыгып атабы деген сурооңузга, натыйжа чыгып атат деген ойдобуз. Анткени биз балдар менен жолугуп аңгемелешкен учурда, жада калса мектеп окуучулары дагы аны түпкүрүнөн, тереңден маселенин чечилиштерин билгендигин аныктай алдык.
Ошол ар жылы фестиваль өткөргөн сайын сиздер мындай ошол коомчулуктун аң сезимин өзгөртүү үчүн өзгөчө бир форматтарды сунуштаганга аракет кыласыздар, көрүп жүрөбүз. Анан былтыр мисалы Ууз кыз келиндерди чогултуп алып, жанагындай бир баштык тигип ошол баштыктарды таратуу сыяктуу бир акциялар жүрдү эле да, мындай салафан баштыктан баш тартуу боюнчачы. Анан ошондо бир топ аялдар ошондой заказ алып, илгеркидей чоң апанын баштыктарын тигебиз депчи, аны заманбап формада тигип сунуштап шаардыктарга беребиз деди эле да. Ошол нерсе канчалык мындай сиңе алды коомчулукка?
Коомчулукка сиңип жатат деген ойдобуз. Анткени маршруткаларга, автобустарга түшкөндө көбүнчө жаш кыздар, азыр саркеч модалуу деп коебузбу, трансформер деген бүктөп койсоң кичинекей кейипке келип кала турган, калыпка келип кала турган сумкаларды көтөрүп жүрөт. Кээ бирөөнү карасаңыздар, кизиден тигилгени бар, курактан тигилгени бар, чийден чырмалганы бар, жип менен эле түйүп алып түрдүү формада, түрдүү фасондо кылып көтөрүп атышат. Мурда биз карасак пакеттер көтөрүп жүрчү эле. Азыр болсо ошол кийген көйнөгүнө ылайык кылып, өңүн да тандап алып жакшынакай көтөрүп жүрүшөт. Бул жөнүндө Роза Отунбаеванын демиргелери фонду менен бирге биз дагы билим кербенине чыгып жүрөбүз, мектептерге барып. Мына ошолор ошондо полиэтилен пакетинин ошол канча жылда чирибей жатып биздин ошо айланабыздын айлана чөйрөбүздү булгап жаткандыгы жөнүндө айтып, анын ордуна бул полиэтилендер 500-600 жылга чейин чирибейт экен балдар. Анын ордуна биз көп жолу пайдалана турган ушундай баштыктарды алышыбыз керек экен. Бул биринчиден ошол таштандынын көбөйүшүнө бир аз бөгөт болсо, экинчи жагынан биз кайра эле эскирген кийимдерди, чүпүрөктөрдү ыргытып жатпайбызбы? Мына ошолорго экинчи жашоо бергенде дагы бул таштандынын саны азаят экен да. Мына ошондо мына биздин апаларыбыз эски кийимдерди курак кылышканда, курак кашкан. А бизде деле ошол куракты жандандырсак, же болбосо ошол эски кийимдерден кайра, мисалы үчүн зонтиктен өткөн былтыркы жылкы программаларда ошол зонтиктен сыртындагы чөпүрөгүн сыйрып алып, сонун кылган баштыктарды тиккенди көрсөткөн элек да. Анан ошолорду айтып, кулагына куюп балдарга суранып, ата-энелерде ошол көп жолу көтөрүлүүчү баштыктарды көтөрүүгө үндөсө. Анан атайын ушул максатта ошол конкурста эки баштыктардын конкурсу да болот, анан көргөзмөсү да болот. Мына ошол жактан балдарды чакырганда ошолорду көрөт, кандай түрдөгү баштыкты тиксе болот, кантип тиксе болот, анан ким жеңди, чынында эле ошол жеңе тургандай оокат болдубу, буюм болдубу деп баалай алышат.
Ошол учурда күнүмдүк турмушубузда дүкөндөрдө болбой эле ошол баштыктарды пайдалануу чектелген жок да. Башкача айтканда тейлөө тараптан ал нерсеге чек коюлган жок. Анан балким ошол жагынан дагы силердин иш кайсы бир деңгээлде мындай аксап жаткан жокпу? Балким аларга дагы бир маалымат таратуу бир компания болуш керекпи?
Бул жөнүндө да биз ойлонгонбуз. Ар кайсы чоң дүкөндөрдү, супермаркеттерди, гипермаркеттерге барып жетекчилиги менен сүйлөштүк да. Полиэтилен баштыктарды балким сатасыздарбы, чектейсиздерби, балким ушундай бизде үлгүлөрү бар эле да баштыктардын, ошолорду берсек ошону сатып ошого сатсын, же болбосо өзлөрүнүн баштыгын алып келгендей кылып керекпи, кереги жокпу деп сурабай эле берип атасыздар. Балким керекпи деп сурап койгондо дагы адамга балким кереги жок болсо өзүнүн баштыгына салып алат беле дегендей да. Анан
алар эмне дешти?
Ошентип кайрылганыбызда жок деп алар кеселе жооп беришти. Эч ким буга мамлекеттик деңгээлде чара көрүлбөсө эч ким буга бөгөт койбочудай да.
Бирок бул жаңылык эмес да, мисалы мурда кагаз баштыктар бар болчу, туурабы?
Ооба. Анан бирок кагаз баштыктар дегенде деле туура, анын экологиялык жактан полиэтиленге караганда жакшы болгону менен бирок аларды деле экинчи жагынан кайра эле бактардын кыйылуусуна жол берилип кетет экен да.
Демек сиздер баягы сырьёну кайра экинчи өмүр берүү, экинчи жолу колдонуу жагына көбүрөөк басым жасай турбайсыздарбы?
Ооба.
Сизге чоң рахмат. Биздин бүгүнкү студиянын коногу эко баштык фестивалинин уюштуруучуларынын бири Талим Форум коомдук фондунун жетекчиси Жылдыз Турпанова болду. Ишиңиздерге ийгилик. Биз болсо программабызды маданий берүү менен улантсак. Бишкекте театралдык эл аралык арт орду фестивали азыр уланып жатат. Бүгүн фестиваль Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында Тажик жаштар театры Альбер Камюнун Ишти Бох же Түшүнбөстүк аттуу спектаклинин коюу менен башталды. Театр фестивали 19 октябрдан бери жүрүп жатат. Ал жерге бүгүн биздин кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов барып келген. Зайыр мырза, кандай кызыктарды көрдүңүз ал жерден?
بسم الله الرحمن الرحيم
ушул мисалы ушуну өзүңүз байкап аткандай мында Куран менен анан жалпы эле башка диндердин бир кудай менен болгон байланышы же мындай жалынышы, сыйынышы угулуп атат. Адистердин айтымында мында мисалы ушул жол менен авторлор, ушул режиссер дейбизби же драманын автору кудай бирөө экенин, жалпы эле адамзаттын бир гана ушул ар кандай бөлгөнү менен кудай бирөө экенин айтайын дегенин айтышты. Ал эми жана өзү айтып кеткендей түшүнбөстүк деп эмне үчүн аталып атат? Бул спектакльдин жүрүшүндө негизинен ошол мисалы кызы, энеси, анан 25 жыл башка жака кетип калган баласы менен кайра жолугушуусу, бирок түшүнбөстүктүн айынан ошол бала бир туугандар кайра табыша албай акырында ошол кайра таап келген, ошол үй бүлөсүн таап келген жигиттин каза болушу менен аяктап атат да. Бул ушул адистер, ошол жерде көрүүчүлөр ушундай айтып отурушуп, ушул адамзат маселен жөн эле бир түшүнбөстүктүн айынан көптөгөн трагедиялардын жаратуулары, трагедиялардын башатууларын айтышат да. Негизинен бул спектакльдин Альберт Камю, француз жазуучусу, ал Нобель сыйлыгынын лауреаты экенин билебиз адабият боюнча. Негизинен ушул жүрүп аткан Ар Тортоо фестивалинин бирок Калыстар Тоо негизги жыйынтыкты беришет. Калыстар Тоонун мүчөсү же Калыстар Тоонун төрагасы эстердин эл артисти Муктар Авезов атындагы театрдын көркөм жетекчиси Асаналы Ашимов бизге жүрүп жаткан спектакль жөнүндө мындай деди.
Үшүнчү күн баарлыгы орто спектакльдердин баары. Али лучший спектакль дегенде ала алмай жатырмын.
Азыр эки спектакль көрөбүз, сосын кортунду чыгарабыз.
Энди анда
бүгүн кечке чейин ушул спектакльдер көрүлөт да, ал эми акыркы жыйынтык чыгарылып Калыстар Тоонунан эртең 23-үндө ушул жыйынтыгы маалым болот.
Чоң рахмат, биз менен студияда кабарчыбыз Айырбек Ажыматов болду. Сиздер Азаттыктын түшкү программасын уктуңуздар. Аны Бишкек студиясында алып барган мен Айзада Касмалиева. Кайрадан сиздер менен эфир толкунда жолугушканча жакшы туруңуздар.